Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. Хвилина у «Прайс 15» – белорусская замежа. Сегодняшний выпуск передачи «Татьяны Поклад» будет присвечен белорусским памятным местинам у европейских краинах. Алесь Перша – наша экспертиза. У суботу из Беларуси были высланы журналисты российского телеканалу НТВ. У чем политический сенс их Менского визиту? Чему белорусский бок не стал раздимать скандалу? Чему Москва нияк не реагуя на деяния официального Менску? Гэтые пытанні у экспертизе свободы обмярковывают редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дятвикович из Москвы и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич из Менску. Веде передачу Валер Карбалевич.
Найперш давайте абмяркуем пытанне, чаго журналісты НТВ прыехалі ў Менск. Спачатку тыдзень таму да старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебедзькі звярнулася расійская радыёстанцыя «Голас Расіі», каб ён паразважаў на палітычна вострую для існага беларускага рэжыма тэму пра зніклых апазіцыйных палітыкаў. Потым дзеля падрыхтоўкі перадачы на тую ж тэму ў Менск прыязджаюць журналісты НТВ. Такое дзіўнае супадзенне. Прычым корреспондент Малков спеціалізується на викриванні ворога у Кремля. Это такі політично-інформаційний спецназ. Навошта гэты спецназ заслали у Менск? Спадар Дзятлікович.
НТВ само патлумачыла, чаму журналісты прыязджалі ў Менск. Тэма гэта сапраўды зніклыя журналісты. Больш цікавы вопрос, канешне, навошта яны прыехалі, але тое, што яны спрабавалі зноў узняць тэму зніклых палітыкаў, гэта відавочна.
Чаму вось менавіта цяпер, праз колькі год, тэма зніклых палітыкаў і журналістаў зацікавіла Москву? Спадар Цетлікович.
Я думаю, што вы самі адказалі на гэтае пытанне, калі паведамілі пра тое, што тым жа пытаннем цікавіліся і журналісты Радыё Расіі. Заўважце, што Радыё Расіі у адрозненні ад таго ж НТВ увогуле дзяржаўны сродак масавай інфармацыі. Ён уваходзіць у холдынг ВГТРК, куды выходзіць і тэлеканал РТР. І ясна, што калі нават журналісты НТВ могли по уластной инициативе распрацовывать ту ти иншую вострую тему, то журналисты Радио России такой максимости фактично не мают. И коли они задают пытание про зниклых политиков, то это, зразумело, с санкцией российских уладов. Таким чином, вот это совпадение говорит про то, что и представники НТВ затекавились этой темой только тому, что требовало шукать некий компромат на Лукашенко. А первое, что приходит в голову, коли говорить про компромат на Лукашенко, это миновито острая тема зниклых политиков.
Господар Старикевич, а вы як прокоментуете, что журналисты НТВ приехали в Менск робить передачу про зниклых белорусских оппозиционных политиков?
Информации вельми мало, тому можно говорить только про некие версии. Есть уражение, что история с визитом у Менск с дымочной группы НТВ – это таки кавалочек мозаики только. И этот кавалочек укладается у сегодняшнюю историю российско-белорусских отношений, которые опошним часом истотно погоршились. Не выключено, что Кремль шукает разные махчимости тиску на Лукашенко. У тем лику и сгад говорючи про один з самых великих скандалов, який був за час його правління. Тим більше, що любые згадки про зниклих політиків, фактично забитих опозиційних політиків, вельми неприємні для Лукашенки ще і у сенсі ягоних нових відносинів з Заходом. Бо це та тема, яка з тягом часу нібито була так відсунута у бок, але коли зараз про її знову почнуть активно згадувати, то Лукашенку доведеться нечто отказывать. И не факт, что отказ на узровне это были забойства по коммерцийных причинах, задоволить всех.
Далей падзеі развіваліся вельмі дзіўна. Журналісты НТВ былі вымушаныя тэрмінова пакінуць Беларусь. Афіцыйна беларускі бок адмаўляе дэпартацыю, хоць заяўляе, што расійскія журналісты парушылі заканадаўства Беларусі, працавалі без акрэдытацыі. Але можа не так важна, як юрыдычна была абстаўлена высылка журналістаў. Ці іх афіцыйна дэпартавалі, ці папрасілі пакінуць краіну, але папрасілі так, што адмовіцца было немагчыма. Важна тое, што беларускі бок не стаў размываць скандал. Хоць падставы абвінаваціць Крэмль у несяброўскіх дзеяннях была. Чаму так павёў сябе афіцыйны Менск? Спадар Старыкевіч.
Па-першае, яшчэ адзін скандал на тле ўсяго таго, што адбывалася ў апошнія месяцы, наўрад ці патрэбны нават афіцыйнаму Мінску. Па-другое, яшчэ менш яму трэба, каб гэты скандал так ці інакш прапагандаваў, згадваў пра гісторыю са зніклымі апазіцыйнымі палітыкамі. Таму паводзіны беларускіх уладаў у гэтай сітуацыі якраз зусім не дзіўны. Больш дзіўным выглядае маўчанне НТВ.
Спадар Зятлякович, а вы як лічыце, чаму афіцыйны Мінск не стаў рабіць скандал з візіту журналістаў НТВ і з іх высылкі з Беларусі?
А які сэнс беларускім уладам рабіць з гэтага скандал? Гаспадар Стрыкевіч абсалютна правы, гаворчы пра тое, што любое меркаванне гэтай тэмы, што ў Беларусі, што ў Расіі, будзе вяртаць усіх людзей да тэмы не тое, што журналістаў дэпартавалі, а тое, што палітыкі зніклі. Такім чынам, беларускія ўлады нашкодзілі б самі сабе, калі б уздымалі вялікі шум за гэтай дэпартацыі. А так яны дзейнічалі абсалютна лагічна. У журналістаў, як я разумею, не было акрэдытацыі, яны сапраўды парушылі нейкія інструкцыі па працы замежных журналістаў на тэрыторыі Беларусі і з'ехалі з тэрыторыі краіны. Усё быццам бы законна, і чаго з-за гэтага размываць вялікі скандал, дастаткова і маленькага.
Хачу нагадаць, што фармальна Беларусь і Расія знаходзяцца ў саюзнай дзяржаве і існуе свабодны рух грамадзянаў той і другой краіны праз мяжу. Таму тут, гледзячы на які закон, звяртаць увагу.
Журналісты не маглі ажыццяўляць сваю прафесійную дзейнасць на тэрыторыі Беларусі без дазволу беларускіх уладаў. А тое, што яны маглі застацца ў Мінску, папіць кавы ці проста пажыць у гатэлі, гэта безумоўна яны мелі на гэта права. Але сэнсу ў гэтым ужо не было, таму што стала ясна, што працаваць ім не дадуць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чаму Мінск і Масква замоўчваюць скандал вакол журналістаў НТВ? Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сапраўды, не менш дзіўна, калі не больш павёў сябе расійскі бок. Раней, калі з Беларусі высылаліся расійскія журналісты, то гэта выклікала скандал. Былі заявы пратэсты з боку афіцыйных асобаў Расіі, у прыватнасці расійскага МЗС, расійскія медыі падымалі вялікі шум. Цяпер поўнае маўчанне. Няма ні афіцыйных заяваў, ні рэакцыі ў медыях, нават тэлеканал НТВ спрабуе ўсё замяць. Калі ўжо Крэмль хацеў насаліць Лукашэнку, выцягнуць справу зніклых палітыкаў, то вось якраз зручная падстава. Маўляў, глядзіце, Лукашэнка баіцца гэтай тэмы, значыць, не ўсё тут чыста. Аднак Масква прыціхла. У чым тут справа, спадар Зятлякович?
У мяне ёсць адно тлумачэнне галоўнае гэтаму факту. Мне падаецца, што ўсё ж такі расійскія ўлады яшчэ не прынялі канчатковага рашэння, а пачынаць супраць Лукашэнкі інфармацыйную вайну ці не пачынаць. Гэты візіт журналістаў мог быць такой спробай правесці зандаж, глебы назбіраць нейкі матэрыял. Магчыма, нават не ставілася мэта ў бліжэйшы час зрабіць гэты фільм, прынамсі там у бліжэйшы тыдзень ці два. У журналістаў магла быць такая мэта прыехаць, сабраць нейкі матэрыял, які можна было б стаць у любы момант. Калі пачалася інфармацыйная вайна паміж Беларусію і Расіяй, мы ведаем, што на НТВ працуюць прафесіяналы, і яны ўжо маючы на руках такі матэрыял, маглі б зрабіць любы дакументальны фільм за некалькі гадзінаў. Тады зразумела і рэакцыя НТВ. Не было адмашкі на пачатак інфармацыйнай вайны і не было вялікай рэакцыі на высылку журналістаў. Калі б зараз пачалася гэта інфармацыйная вайна, магчыма, з расійскага пункту гледжання гэта быў бы халас ты выстрел. А насамрэч вайна пачнецца не зараз. Гэта ім не выгадна. Яны зараз проста рыхтуюць усе свае моцы інфармацыйныя, прапагандысцкія для таго, каб гэта быў вельмі моцны інфармацыйны ўдар па Лукашэнкі. І для таго, каб не сапсаваць эфект ад гэтага ўдару, яны зараз крыху спусцілі на тармазах гэтую гісторыю з НТВ.
Спадар Старкевіч, а вы чым тлумачыце, чаму маўчыць Масква, не рэагуе на гэты скандал?
Я згодны з Віктарам. Ідзе пакуль што зандаж глебы, прычым не факт, што гэты ўдар у бліжэйшым часе наогул адбудзецца. Хаця нельга выключаць, што сам факт дэпартацыі журналістаў, у якіх хутчэй за ўсё адабралі і той матэрыял, які яны адснялі, тут ён яшчэ будзе скарыстаны. Набліжаецца дата 10 гадоў, як знік Віктар Ганчар, што ўсё гэта будзе скарыстана тады. Але справа ў тым яшчэ, што ў Крамлі ніколі не было такой досыць паслядоўнай палітыкі ў дачыненні да Лукашэнкі, асабліва калі ён пачаў паводзіць сябе адносна самастойна, таму гэтая гісторыя можа скончыцца і нічым.
Ось цікава правесці аналогію. Такая реакція нагадвае паводзіны Крамля падчас недавняй малочнай вайны. Расія аб'яўляе вайну, але як толькі беларускі бок жорстка прарагаваў адказ, стукнуў кулаком па сталу, кажучы умоўна, Москва спужалася і дала задні ход. Нешта падобнае адбылося і цяпер. Як толькі беларускі бок жорстка прарагаваў, Москва адразу замаўчала. Гаспадар Старыкевіч.
Якраз гутарка ідзе пра адсутнасць паслядоўнасці, адсутнасць гатоўнасці ў расійскіх элітаў дзейнічаць згодна нейкаму плану ў дачыненні да Беларусі. Пакуль што проста няма гатоўнасці зноў жа перавесці справу з Лукашэнкам у такі варыянт хаця б як з украінскім кіраўніцтвам, дзе ўжо гутарка ідзе фактычна пра халодную вайну, то адсюль і такая непаслядоўнасць у дзеяннях Москвы, на маю думку.
В вашей разважании есть полная помылка, когда вы говорите про то, что война объявленная. На самом деле, сейчас право тем, что война не объявленная, что просто белорусский бок захопил, так бы говорить, разведгруппу, и просто российский бок этой группой ахвяраваў. Вот калі пачнецца сапраўдная вайна, тады можна будзе здзіўляцца такой рэакцыі Москвы. Але гэта будзе зусім іншая вайна. І мы можам уявіць сабе, што гэта можа быць за вайна, калі згадаем, як расійскія медыя афіцыйныя ваявалі супраць украінскіх уладаў, ну, зрэшты і ваююць. Вот это будзе вайна. А зараз гэта так, зараз это просто разведка. Ну, і здаецца, што ў Крамлі ўсё ж такі разумеюць, што калі гаворка ідзе пра справу Аншара і Захаранкі, то магчыма будзе недастаткова просто зрабіць нейкі там чарговы сюжэт ці дакументальны фільм на гэтай тэме, да, таму што тэма ўжо неаднаразова адыгрывалася ў расійскіх медыя, у тым ліку фільм пра гэта ішоў і на першым канале, бачнага эфекту гэта не мела. Лагічна было б зрабіць наступны крок. Гэта паспрыяць таму, каб гэтая справа была раскрытая. Гэта ўжо іншы ўзровень, але на гэта расійскі бок наважыцца не можа ці не хоча.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дятлякович из Москвы и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.